มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำที่ชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาคัมภีร์ไบเบิลแบบอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเล่มนั้นนะครับอ่านแล้วก็ปรับมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราซึ่งที่ผ่านมามีประโยชน์มากมายครับขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมโรมมาถึงบทที่ว่าด้วยการประพฤติในเรื่องที่พระคัมภีร์ไม่บอกชัดเจนเราควรมีหลักการอย่างไรนะครับก็ได้แง่คิดแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตของตนได้เป็นอย่างดีนะครับผมเองก็ได้แง่คิดที่น่าสนใจครับเป็นหลักการกันต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับเรามาศึกษากันต่อพระธรรมโรมี16บทขณะนี้บทที่14บทที่14เป็นเรื่องของความมั่นใจจิตสำนึกเกี่ยวกับการประพฤติด้านที่พระคัมภีร์บอกชัดเจนนะบทที่ผ่านมา13ก็บอกไว้ครับส่วนด้านที่พระคัมภีร์บอกไว้ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้บอกไว้อาจารย์เปาโลก็ให้หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นหลักการ3ข้อนะครับคือ1ความมั่นใจในความถูกต้อง2จิตสำนึกและ3การคำนึงถึงคนอื่นนะคือคนที่ได้รับผลกระทบด้านลบนะจากการกระทำของคริสเตียนนะมันเป็นอย่างไรนะครับหลักการ3ข้อนี้ก็ใช้ตรวจสอบนะการประพฤติที่ไม่ได้บอกไว้ในพระคัมภีร์อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตั้งแต่ข้อ1อาจารย์เปาโลก็ยกตัวอย่างเรื่องของการกินบางคนก็กินเนื้อบางคนไม่กินเนื้อกินแต่ผักนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงคือถือวันนะวันนั้นเป็นวันของพระเจ้าอีกวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ก็แล้วแต่นะครับอาจารย์เปาโลก็ให้หลักเกณฑ์มาถึงข้อ16นะข้อ16จากตอนที่แล้วนะครับฉะนั้นอย่าให้สิ่งที่ดีสำหรับท่านเป็นข้อตำหนิติเตียนของผู้อื่นใดเลยเราดูต่อข้อ17เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นข้อเดียวในพระธรรมเล่มนี้ที่บอกถึงแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าคือทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาลซึ่งแน่นอนรวมถึงคริสตจักรด้วยแผ่นดินของพระเจ้าคืออาณาเขตของชีวิตสวรรค์ซึ่งพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณทรงปกครองและส่วนของอวัยวะบนโลกก็คือคริสตจักรพระเยซูได้ใช้คำนี้ในทํานองนี้ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้จากพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ3นะครับนั่นคืออาณาเขตของสวรรค์ซึ่งพระวิญญาณปกครองอยู่พระเจ้าปกครองอยู่ทุกแห่งแต่มีมิติซึ่งพระองค์ปกครองโดยอำนาจฝ่ายวิญญาณและกฎหมายเท่านั้นซึ่งก็คือชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาครับมนุษย์ไม่สามารถจะเห็นหรือเข้าไปในแผ่นดินนั้นโดยไม่มีชีวิตใหม่แผ่นดินนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการกินหรือการดื่มการอดอาหารการกินเนื้อไม่กินเนื้อนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องในแผ่นดินนั้นในข้อ17นะครับมีคำที่น่าสนใจแผ่นดินของพระเจ้าไม่มีการไม่ใช่การกินและการดื่มมีข้อความต่อมาคือความชอบธรรมความชอบธรรมในข้อนี้มีความหมายเหมือนกับข้อ1และข้อ3หมายถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับหมายถึงการดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้าแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคือความชอบธรรมในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ความชอบธรรมในพระคริสต์นะคือเป็นการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของผู้เชื่อศรัทธาน่าเสียดายครับมันมักจะไม่มีในชีวิตของคริสเตียนหลายคนเราควรจะมีความชื่นชมยินดีในชีวิต เป็นความรู้สึกชื่นชมยินดีภายในนะครับภายในชีวิตของเราข้อ18ผู้ที่ปรนนิบัติพระคริสต์ในการเหล่านั้นก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่พอใจของมนุษย์ด้วยเราไม่ได้รับใช้พระคริสต์โดยการกินและการดื่มแต่การรับใช้ของเราต้องเกี่ยวข้องกับความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสิ่งเหล่านี้ครับผู้เชื่อศรัทธาจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่พอใจของมนุษย์ด้วยเป็นที่พอใจของมนุษย์นะในข้อ18นะครับไม่ได้หมายความว่าผู้คนจะชมเชยเรานะเพราะเราเป็นผู้เชื่อนะพวกเขาอาจจะทำร้ายด้วยนะแต่ลึกๆเนี่ยมนุษย์ยอมรับความจริงใจของคริสเตียนอาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เราเสนอแต่ลึกๆเขายอมรับว่าเราจริงใจขณะที่เขาดูหมิ่นและปฏิเสธข้อเสนอของเรานะแต่ลึกๆเขายอมรับว่าเราจริงใจนี่คือหลักการสำคัญของการประพฤติการดำเนินชีวิตและการพูดนะของผู้เชื่อศรัทธาควรจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าและเป็นที่พอใจต่อจิตสำนึกของคนทั่วไปด้วยข้อ19เหตุฉะนั้นให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกันและทำให้เกิดความเจริญแก่กันและกันนี่เป็นคำหนุนใจสองด้านครับให้เรามุ่งประพฤติในสิ่งซึ่งทำให้เกิดความสงบสุขแก่กันและกันผู้เชื่อต้องหลีกเลี่ยงการใช้อาหารการกินหรือวัตถุเรื่องอื่นที่จะทำให้พี่น้องไม่สบายใจและให้มุ่งสู่คุณค่าทางจิตวิญญาณครับได้แก่ความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งนี้ครับจะเสริมสร้างผู้เชื่อศรัทธาข้อ20อย่าทำลายงานของพระเจ้าเพราะเห็นแก่อาหารเลยอาหารทุกอย่างปราศจากมลทินก็จริงแต่ผู้ใดที่กินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นทำผิดก็มีความผิดด้วยอย่าทำลายงานของพระเจ้าเพราะเห็นแก่อาหารเลยแน่นอนครับผู้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยมีเสรีภาพจะกินอะไรก็ได้จะกินเนื้อหรือกินมังสวิรัติก็ได้นะครับพระเจ้าก็ไม่ได้ยกข้อใดข้อหนึ่งในสองด้านนี้แต่จะกินเนื้อหรือมังสวิรัติก็แล้วแต่ต้องคำนึงว่าการกินนั้นไม่ทำลายงานของพระเจ้าในใจของพี่น้องที่มีความเชื่อน้อยกับเพื่อสนองความต้องการทางกายของเราตัวอย่างเอซาวในพระคัมภีร์นะครับไม่นับถือพระเจ้าหรือสิทธิบุตรทัวปีของเขาเขาแลกมันด้วยอาหารชามเดียวในพระคัมภีร์บอกอย่าขายสิทธิบุตรทัวปีเพื่อสนองกระเพาะนะครับข้อ21เป็นการดีที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรือเหล้าองุ่นหรือทำสิ่งใดๆที่จะเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดอาจารย์เปาโลก็กลับไปที่สองประเด็นนี้คือการกินและการดื่มแล้วท่านก็ไปเลยถึงสิ่งใดที่สงสัยและเป็นปัญหาของพี่น้องที่มีความเชื่อน้อยก็ผิดนะสำหรับคนที่เข้มแข็งด้วยต่อไปเป็นเรื่องจิตสำนึกข้อต่อไปคือข้อ22ครับให้หลักการสำคัญของความประพฤติคริสเตียนคือจิตสำนึกข้อ22ความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเจ้านั้นจงยึดไว้ให้มั่นผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขอาจารย์เปาโลได้บอกถึงด้านความมั่นใจจากข้อ1ถึงข้อ21นะครับเมื่อเราทำสิ่งใดเพื่อพระเจ้าเราถามตัวเองว่ามันถูกต้องสำหรับเราหรือไม่เราสามารถทำด้วยความตื่นเต้นและคาดหวังและความยินดีหรือไม่ความสุขเป็นของคนที่ไม่ตำหนิสิ่งที่ตัวเองทำผู้เชื่อควรจะสามารถมองดูความประพฤติของตนด้วยจิตสำนึกที่ดีครับนี่คือความแตกต่างระหว่างคริสเตียนกับคนทั่วไปนะครับหลังจากที่ทำผิดพลาดหรือทำบาปแล้วคือคนทั่วไปนี่จะรู้สึกดีนะและบางทีไม่มีใครเห็นนะทำมากยิ่งขึ้นทำบาปมากขึ้นแต่คริสเตียนทำบาปเหมือนกันนะครับแต่เสียใจแล้วก็กลับใจใหม่ไม่อยากทำอีกเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับข้อ22นี้จึงบอกนะผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขมองย้อนกลับไปแล้วก็แหมเกลียดชังตัวเองพฤติกรรมตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำหรือไม่ นั่นคือคำถามครับนี่เป็นจิตสำนึกกล่าวโทษเราหรือไม่จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับมีกี่คนที่ทำสิ่งเดียวกันบางคนจิตสำนึกนะอาจแตกต่างผู้ใดไม่มีเหตุที่จะติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบแล้วนั้นก็เป็นสุขคือมีจิตสำนึกนะครับสิ่งไหนก็ตามที่มันขัดจิตสำนึกไม่ควรทำถ้าทำตามจิตสำนึกแล้วมีความสุขทำข้อ23แต่ผู้ที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้นการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อมั่นก็เป็นบาปทั้งสิ้นพูดง่ายๆนะครับเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราทำถ้าทำในสิ่งที่ไม่เชื่อนั้นบาปพฤติกรรมใดๆก็แล้วแต่ถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่ควรทำการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อเป็นบาปนี่คือคำตอบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อสิ่งที่สงสัยนะสิ่งที่สงสัยผู้เชื่อศรัทธารอดโดยความเชื่อครับเขาก็ดำเนินชีวิตโดยความเชื่อด้วยจบบทที่14ต่อไปเป็นบทที่15หัวเรื่องหลักจงคำนึงถึงพี่น้องอ่อนแอการรวมคนยิวและคนต่างชาติในประกายเดียวกันคำพยานส่วนตัวของอาจารย์เปาโลเราเห็นหลักการสำคัญเกี่ยวกับการประพฤติของคริสเตียนในบทที่14ที่ผ่านมาครับมีหลักการ2ข้อที่พูดไปแล้วคือความมั่นใจและก็จิตสำนึกนะครับหลักการมี3ข้อตอนนี้ครับก็จะมาดูหลักการที่3คือการคำนึงถึงพี่น้องที่อ่อนแอซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากบทที่14ใน3ข้อแรกเป็นหัวเรื่องการแยกตัวและเราก็จะดูการรวมคนยิวและคนต่างชาติเป็นกายเดียวกันเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและในที่สุดนะคำพยานส่วนตัวของอัครทูตเปาโลในฐานะอัครทูตไปยังคนต่างชาติและต่อชาวโรมันโดยเฉพาะครับบทที่15นี้สรุปคำโต้แย้งสำคัญของพระธรรมโรมแล้วก็ในบทสุดท้ายบทที่16ครับท่านจะย้อนกลับไปเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวการคำนึงถึงพี่น้องที่อ่อนแอบทที่15ข้อ1พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เคร่งในข้อยุ่มยิ้มยิ้มยิ้มและไม่ควรกระทำสิ่งใดตามความพอใจของตัวเองกับหลักการที่3ซึ่งควรจะนำหรือตรวจสอบความประพฤติของคริสเตียนในด้านที่พระคัมภีร์บอกไว้ไม่ชัดเจนนะครับเมื่อเราเชิญคริสตชนหรือคริสเตียนซึ่งเขาไม่ยอมรับการเต้นรำมาที่บ้านเราเห็นว่าการเต้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เชิญพี่น้องที่เขาไม่ยอมรับการเต้นรำนะมาที่บ้านถ้าเชิญเขามาอย่าเต้นรำให้เขาเห็นครับเพราะว่าท่านจะทำให้เขาไม่สบายใจท่านอาจจะเต้นได้นะแต่อย่าทำนะครับเพราะว่ามีสิ่งที่เราไม่สามารถทำที่ไม่ทำเนี่ยคือคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นนะครับรวมถึงไม่ได้ไปชมภาพยนตร์นะที่โรงภาพยนตร์หรือภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยพี่น้องบอกว่ามันไม่ดีนะเขาสะดุดมากนะแต่เราธรรมดาครับก็เห็นคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นนะครับเหตุผลหนึ่งคือคำนึงถึงพี่น้องที่อ่อนแอเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งคือเราสามารถไปโดยที่หรือทำโดยที่ไม่สูญเสียสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้ภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยทำให้ดูแล้วสะอิดสะเอียนนะแต่ไม่ได้มีผลอะไรกับความสามัคคีธรรมของเรากับพระเจ้าแต่พี่น้องบางคนน่ะที่อ่อนแออาจจะได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่องนั้นมากนะครับและความสัมพันธ์ของเขากับพระคริสต์ก็เสียหายเพราะภาพยนตร์บางเรื่องดังนั้นเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อความเชื่อของพี่น้องที่อ่อนแออาจารย์เปาโลท่านถือว่าท่านเป็นผู้ที่เข้มแข็งและท่านก็ยืนยันว่าคนเหล่านี้ต้องคำนึงถึงความรู้สึกและอคติของพี่น้องที่อ่อนแอท่านเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์นะครับเหตุฉะนั้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องของข้าพเจ้าหลงผิดไปข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไป พราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้พี่น้องต้องลงผิดไป1โครินธ์บทที่8ข้อ13และท่านก็บอกอีกนะอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นใน1โครินธ์บทที่10ข้อ24จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ในพระธรรมคาลาเทียบทที่6ข้อ2ข้อ2เราทุกคนจงกระทำให้เพื่อนบ้านพอใจเพื่อนำประโยชน์และการพัฒนามาให้เขาคำที่ทันสมัยนะครับเพื่อนำประโยชน์และการพัฒนามาให้เขาหมายถึงเสริมสร้างเขาจุดประสงค์ของความประพฤติทั้งหมดของคริสเตียนคือเพื่อการเสริมสร้างเพื่อนบ้านแน่นอนครับเราไม่ต้องตามใจเพื่อนบ้านจนเป็นอันตรายหรือว่าเสียหายแก่เขาอากาทูตเปาโลบอกว่าเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามิได้อยู่ในบังคับของผู้ใดข้าพเจ้าก็ยังยอมตัวเป็นทาสรับใช้คนทั้งปวงเพื่อจะได้ชนะใจคนมากยิ่งขึ้นต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่อจะได้พวกยิวใน1โครินธ์บทที่9ข้อ19ข้อ20หลายคนไม่เข้าใจอาจารย์เปาโลและตำหนิที่ท่านไปบ่นตัวเองนะโกนหัวนะแล้วก็ไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อไปพระวิหารนะครับเราจะเข้าใจถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านได้บอกในที่นี้นะครับต่อพวกยิวข้าพเจ้าก็เป็นยิวเพื่อจะได้พวกยิวต่อพวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคนอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติเพื่อจะได้คนที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัตินั้นจาก1โครินธ์บทที่9ข้อ20คุณผู้ฟังครับอย่าลืมว่าเรากำลังอยู่ในตอนที่บอกถึงเรื่องที่ไม่ชัดเจนนะครับสิ่งที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าผิดนะกลับไปตัวอย่างเช่นภาพยนตร์นะครับเราจะไปดูภาพยนตร์ไหมก็มีโอกาสผมก็ไปดูนะแต่ถ้าคิดว่าการดูภาพยนตร์บางเรื่องนะทำอย่างนั้นจะทำให้พี่น้องบางคนที่ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเขาสะดุดนะแต่เราจะสำนึกไม่นะนี่เราก็ต้องชั่งใจคิดถึงความรู้สึกของเขานะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกถึงหลายสิ่งในสภาพสังคมปัจจุบันเราจึงได้รับหลักการสำคัญเหล่านี้นะครับ3ข้อคือ1ความมั่นใจในความถูกต้องสิ่งใดก็ตามครับที่เราทำด้วยความกระตือรือร้นเพราะว่าเรามั่นใจว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำสิ่งนั้นหลักการที่2จิตสำนึกความประพฤติของเราควรจะไม่เป็นสิ่งที่เราไม่มองย้อนกลับไปด้วยจิตสำนึกผิดหลักการที่3การคำนึงเราควรคำนึงถึงความรู้สึกและอคติของผู้เชื่อที่อ่อนแอนี่เป็นหลักการ3ประการในการประพฤติที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าผิดถูกอย่างชัดเจนมีหลักการ3ข้อครับข้อ2ข้อ3เพราะว่าพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงกระทำสิ่งที่พอพระทัยพระองค์ตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าคำพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยท่านตกอยู่แก่ข้าพระองค์ข้อนี้อ้างมาจากสดุดีบทที่69ข้อ9นะครับเป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์พระคริสต์ไม่เคยให้ความพอพระทัยและความสุขของพระองค์มาก่อนที่นี่พระองค์ไม่ได้เป็นแบบอย่างสำหรับเราแต่ว่าเป็นคำอธิบายมากกว่าเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้ให้พระคริสต์เป็นแบบเพราะมุดไม่รอดนะหรือได้รับการชำระโดยการโดยแบบอย่างเมื่อพระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างมันก็เกี่ยวข้องกับการไถ่ของพระเจ้าอยู่เสมอนะถ้าเป็นแบบอย่างก็เกี่ยวข้องกับการไถ่ของพระเจ้าอยู่เสมอก็จบในตอนที่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเกี่ยวกับการประพฤติของคริสเตียนที่ชัดเจนนะครับมีหลักการ3ข้อแล้วก็ข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องอื่นนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สัมพันธ์ให้จิตใจนั้นรักกันดังสายน้ำใสสายนาทีแม่คงที่คงคนไกลเชื่อมหัวใจเธอฉันทุกวันทุกคืนแม่คงสายน้ำความทรงจำใคร ังจำติดตรึงควันยืนในห่วงแห่งรักเรารักกันป่านจะกลืนคนรักเคยชื่นบัดนี้รักอื่นรำไปวันนี้คนรักจากไปไกลตาแก้วตาของพี่อยู่ไหนมองสายตาราเหมือนว่าเธอยิ่งห่างไกลแม่คงไหลไปขวัญใจยังไม่หวนคืนความรักพระเจ้าไม่ทำให้ช้ำแสนสดชื่นล้ำไม่ทำให้ใครขมขื่นพระเจ้ารักฉันนิรันดร์สุขสันต์ยั่งยืนไม่แปรเป็นอื่นไม่คืนคำรักเช่น